Já se vrátím ještě k inscenaci Hrabalova Anglického krhále, tedy v naší verzi Rozpomínání v brněnské Huse na provázku. Premiéra byla 30. dubna 1985. Byly obrovské komplikace ze strany takzvaných schvalovacích orgánů. Ty jejich výtky byly velice četné a prostě nám to stěžovalo atmosféru toho zkoušení a vlastně i ten závěr byl najednou velice nervózní. A ještě nám připravili takové jako překvapení. Původně měla být premiéra někdy v prvním týdnu května. No a náhle nám prostě přikázali, že ta premiéra musí být v dubnu ještě, aby takzvaně si vzpomínám, že říkala, aby to nenarušilo důstojné oslavy, jaksi teda slavných májových dní, tedy svátek práce, když by věděli, jak jsme intenzivně pracovali, tak by mohli být rádi. No a teda osvobození a tak dál. No, tak vlastně jsme po sérii těch předváděcích zkoušek, takových těch schvalovacích, měli premiéru 30. dubna. A Čarodějnice. No, to je zase takový paradox trošičku, jako já jsem přesně v ten den, toho posledního dubna, kdy jsem vlastně před 14 lety, v roce 71, vlastně prohrál ten svůj souboj, tu svoji bitvu s tím policejním komandem v Ústí nad Orlicí a pak si to teda jako nějak odseděl těch 9 měsíců na těch Borech. Tak jenom se vrátím k té předváděcí zkoušce. Petr Oslzy už věděl, jak na ně má jít, měl tu teorii těch bílých psíčků, že se vždycky vyslalo něco, co prostě oni z radosti zakázali a tím pádem se odlákala jejich pozornost k těm podstatným významovým věcem, které tam zůstaly. Tak tehdy jsme samozřejmě jako 3 germánské bohy pustili na jeviště, tak jak je pánbu stvořil, takže když si teď představíme jako Jirku Pechu, Mojdu Maďariče a Ladu Důlavu, že tam byli nahatý, tak samozřejmě okamžitě vyskočili, že tak ano, to jsou to sice ti germánští bohové, ale no a pár takových jakoby drobností jsme jim jako nahráli na smeč a vlastně to pak celé prošlo. Ta premiéra, byla to událost, byla tam celé kulturní Brno, bych řekl. A z Prahy přijel mladíčký Petr Lébl, pan dodnes, jako si vzpomínám na tu noční debatu s ním. Přijel Hrabal s manželkou Pipsy, bydleli v hotelu Slován, no a když jsme je pak nad ránem doprovázeli, tak jako Hrabal hulákal jakýsi písničky nebo jakýsi úryvky z Trice Pepina, spíš to byly takový nějaký hanácký popěvky a bylo to teda pěkně peprný. Táhli jsme na Pionýrskou, kde jsme i s dětmi přespali u Petra Oslzlýho, no a pikantní bylo, že nás brzy ráno po asi 2 hodinách spánku budili děti, protože měli koupený mávátka jako a prostě chtěli do prvomájového průvodu. Tak to bylo docela bizarní, když jsme se tam tak jako poloopili, potáceli s nima v tom prvomájovém průvodu. No, mohl by mi to někdo hodit jako teda jakousi kolaboraci možná taky někdy. Jako. No, přítel Jev Kratochvíl nafotil 10 nádherných fotek a taky Karel Slach fotil samozřejmě a jednak představení a jednak potom z toho velkolepého flámu, který pak následoval. Já dodnes mám pár těch fotek na nočním stolku. Ta jedna z nejúžasnějších je, jak vedle sebe v hovoru je vidět v těch gestech, jsou Jan Skácel a Bohumil Hrabal. No kde pak by mě to kdysi na Gimplu v Šumperku prostě v roce 63-64 napadlo, že by jedni z těch mých zásadních idolů vlastně takhle budu mít vedle sebe a budu do jisté míry jakoby trošku jaksi spolupracovník. No a tak hned příští rok jsme hostovali s Anglickým králem, neboli teda s Rozvzpomínáním v té verzi Husy na provázku v Praze. No a to byly vždycky úžasný triumfální akce v té Praze. Hrálo se napřed v hotelu Tichý, taková podivnej, jakoby asi zajímavý prvorepublikánský hotel, kdo ví, co tam všechno bylo. A později pak na Chmelnici. No to byly slavný výjezdy. Ostatně taky spojený potom s rokem 89. Přišel Václav Havel, přišla Vlasta Chramostová a tak dále. A další takzvané závadové osobnosti, jako závadové osobnosti kultury. Jak jsem pak už v tom vzpomínaném svém svazku STB si několikrát přečetl, tak oni to nazývali. Závadové inscenace a tak dále, a tak dále. No, myslím si, že ta inscenace měla velký význam i v tom typu, v té formě, jako v tom stylu, jak teda pro tu Husu, tak samozřejmě pro mě, protože to byl jakýsi důkaz, že dokážu jak si i ten mimo ten činoherní klub vytvořit umělecky silnou a nějak suverénně režijně zvládnutou inscenaci, protože jsem pochopitelně lstivě pozval na tu představení některý lidi z toho činoheráku, aby to teda viděli, no, takže jsem si trošku teda zvýšil reputaci. Musím zároveň připomenout a rád to připomínám, že jsem se potom zase jakoby úspěchu, i když to nerad používám, v tom pražském hostování, Hrabal byl s tím strašně spokojen a ty ohlasy byly veliký, i když tam nepřišel tehdy, tak jsem vlastně se začal s Hrabalem jako mnohem pravidelněji stýkat, ať už jako běžně v hospodách, kam pravidelně chodil, ale a tam v těch hospodách byl samozřejmě vždycky centrem pozornosti a frajer a hvězda. A občas teda si dal cigaretu a kouřil takovým zvláštním gestem, toho i hrál zároveň. No, byl ta velikánská hvězda a já jsem měl samozřejmě touhu se mu nějak jakoby přiblížit. Ale nějak jsem prostě byl spíš pasivní a čekal jsem, jestli anebo až kdy teda sám navrhne, protože byly známé jeho výbuchy hněvu až prostě zuřivosti, když ho někdo v té hospodě obtěžoval prostě a chtěl podepisovat něco a povídat si s ním. A dokonce jsem byl přítomen tam, už mu nabízel příběhy a prostě metr piv za tento úžasný příběh a tak dále. No sám jsem to několikrát zažil na vlastní kůži, kdy tam jsem se netrefil do té správné chvíle a kdy jsem měl co dělat, aby mě neinzultoval. Jako a říkal, vy jste tady přece přes divadlo a vy nevíte o tom a o tom a tak dále. Pak se samozřejmě vždycky omlouval a zase nás pozval naspět k tomu stolu a zase už to byl ten bezprostřední, skvěle pointující vypravěč. To byl opravdu zážitek, protože on vyprávěl a hrál. Jakože teda ta hospoda, když se tam chci chytit, no tak prostě musím náhlas křičet, musím gestikulovat a musím někoho trochu škrtit, když jako vyprávím jako dramatickou situaci. Ale několikrát jsem Hrabala taky zažil velmi jako na dně, jak on říkal, jako down, úplně down, bez nálady, melancholického, jako říkal často tak jako na sebe vraždu, jako jo, byl opravdu často v těchto stavech. Já jsem měl další velkou výhodu, že jsem si s ním často povídal o Brně. A to bylo skvělé, protože znal jsem tu Balbínku, tu ulici v Židenicích do prudkého kopce nahoru, ke hřbitovu a až skoro na tom vrcholu po levé straně ten jeho rodný domek. A trošku jsme někdy brebentili brněnským Antecem a tak dál, tak to bylo taky pro něj fajn. A hlavně jsem rozuměl té hanáčtině strýce Pepina. To jsme taky tak vzájemně zkoušeli, protože já jsem ji znal od babiček a od rodičů, protože ti přišli na tu severní Moravu z té Hané. Prostě začal jsem Hrabala poznávat jaksi i lidsky a najednou byly mnohem bližší všechny ty jeho perličky na dně, všechny ty stovky těch zdánlivě drobných a bezvýznamných postaviček, ale každá vlastně měla jako zvláštní kouzlo a zvláštní jedinečnost. Ostatně pak po mnoha letech jsem se studenty v Martě udělal takzvaný kabaret Hrabal, kde jsem právě zúročil jakési mozaice ty svoje zkušenosti, které jsem měl z těch 25-30 inscenací Hrabala. Nějakým způsobem jsme se často dostali v debatě až na takovou dřeň těch našich nálad, které se nám zdály jakoby podobný. On vlastně si v životě často řešil ten komplex toho nemanželského dítěte a takový ten zvláštní smutek, jako kdy ta maminka jakoby se víc věnovala tomu divadlu a těmto vnějším věcem a on se cítil trošku odstrčený. Na mě to tak jako souznělo s tím mým podivným melancholickým dospíváním. Takže několikrát jsme se tak jako setkali na takových těch lidských momentech. No jeho potěšil samozřejmě ten úspěch toho rozpomínání a ta jeho návštěva a setkání se Skácelem a tak dále a tak dále. I to pražské hostování ho teda velice potěšilo a já si velmi vážím toho, že mi pak umožnil oficiálně nakládat z jeho texty v jejich divadelní podobě, mého uvážení, toho si teda velice vážím. A těch scénářů pak bylo na 20 a ještě fungovali v různých variantách. Aspoň teda musím zmínit tu zase jakoby slavnou, ale zase to říkám tak, ne, že bych se chtěl vychloubat, ale něčím byla zajímavá. No prostě, když 3 generace Rudolfů Hrušinských hrálo Anglického krále v Činoherním klubu v roce 89, to už pukali ty ledy, bylo to tohle, tak jako co si to přece jenom bylo, jako kde je ten rod, který se takhle táhne, kde jsou ti 3 dědeček, jako syn a vnuk na jevišti, jako v jedné roli, která stárne. Jako. Na premiéře v tom květnu 89 v první řadě seděla členka UVKSČ, ale v podstatě taková jakoby naivní paní, no ta Jiřina Švorcová seděla v té první řadě, ale vedle ní seděl Bohumil Hrabal a vedle seděl Václav Havel, takže si to tak jako představme. No abych se zase moc nechlubil, tak tuto situaci jaksi naaranžoval, zrežíroval přítel Petr Osezlý, už mnohokrát zmiňovaný, který na té inscenaci v Činohorním klubu, na té inscenaci obsluhoval jsem Anglického krále, spolupracoval, stejně jako na inscenaci v Národním divadle, kterou už jsme hráli taky pod názvem Jak jsem obsluhoval Anglického krále v roce 1998 v titulní roli s Josefem Somrem. A já zmíním ještě aspoň jednu hrabalovskou inscenaci, a to inscenaci divadle Hradci Králové, Jarmilku. Víme, že se Hrabal dost trápil se svými prvními pokusy, psal samozřejmě básničky, takové melancholické velmi a tak dále, a tak dále. Ostří kritici mu to teda jako vždycky takoby připomínali, že to není úplně ono a že proč teda chce být tou šestkou, sedmičkou teda v té poezii, když přece ty věci, které jim občas čte, jako ty prozaické věci, ty základy těch budoucích povídek, jsou úžasný. A víme, že Jiří Kolář byl ten, který byl tím impulzem jakoby k tomu, že začal Hrabal mnohem víc psát tu prozu. A ta Jarmilka je jedna z prvních, ne-li teda z takových prvních velkých. Tu Jarmilku hrála skvěle Pavla Tomicová. A pozval jsem Vlastu Třešňáka, který živě na kytaru doprovázel svými písněmi tu inscenaci a pomáhal jako dotvářet ty dojemný i drásavý a vlastně i groteskní situace z kladenských hutí, kudy prochází ta chudinka Jarmilka v jiném stavu a vtipkují s ní ti chlapi a ona jako by tím svým ostrým jazykem jim jak si to dokáže oponovat a zároveň je teda nádherná a je to ta jedna z těch perliček na dně prostě. Neodpustím si další takový trošku odskok od divadla, i když to zase není tak daleko. Týká se to zase Hrabala. Já jsem se několikrát chtěl pochlubit té své už několikrát zmiňované rodné vesnici, jakože co to teda vlastně dělám, jako jo, co to teda to divadlo podezřeli, když už mě kdysi teda napsali to nedoporučení k prominutí poloviny trestu jako na těch Borech, tak jsem si říkal, tak já budu velkorysej. Tak jsem do toho svého rodného Hrabišina u Šumperka pozval do toho kinosálu, kde jsem, jak jsem zmiňoval v prvním díle, hltal ty filmy na začátku 60. let a každý odpoledne, jako, tak tam jsem pozval brněnskou inscenaci Tanečních hodin si na provázku. No, byl leden, jako bylo děsně sněhu, bylo to nevytopený sál. Chudák nemocný Vladimír Javorský to kvůli mě s vypětím všech sil tam odehrál a stejně jako Pavel Zatloukal, no a hlavně krásná a spanilá Irenka Žáčková, která se v té závěrečné scéně, jak krásně říká Hrabal, svlékala se a umývala pro starcovi nadšené oči. Tak úplně vidět nebyla, bylo to samozřejmě trošku v mírném kontrasvětle, ale prostě to byla bomba, jako a dodnes na to ti pamětníci vzpomínají, tak jako potutelně na mě, jako těma už šedivýma hlavama pokyvujou, jakože to je teda něco, to teda máš teda ten život, to musí být úžasný, tak přivez ještě něco takového. Tak prostě do jisté míry jsem si tam teda zjednal respekt, jakože to divadlo musí být úžasný, když se takhle dělá. Ve druhé polovině 80. let po rozpomínání v Brně jsem pak začal taky víc hostovat a moje žena byla dost dlouho doma s klukama. No a když jsme si chtěli ten luxus dopřát, jak si, aby byla u těch dětí, no tak bylo potřeba občas něco k tomu skromnému honoráři, který byl z divadla, přivydělat. No, nedá mi to další odskok. Ten si prostě nemůžu odpustit, abych to dokumentoval. My jsme potřebovali doma novou pračku. A tak jsem to šel prostě vyřídit suverénně se dvěma kolegy z vedení divadla prestižního Činoherního klubu s uměleckým šéfem Jiřím Daňkem a s dramaturgem Vladimírem Procházkou. A tak ten úředník na to všelijak obracel ty tyhle a pak nám řekl, bohužel ručitelé nemají potřebný a dostatečný příjem. Tak to docela dokumentuje, jak jsme na tom asi byli, když teda šéf a dramaturg prostě neměli dostatečný příjem, aby mě mohli ručit na pračku. Jako no. Tak, to jenom tak. No. Hostoval jsem často. V podstatě jsem si pak uvědomil, že trochu doháním nutnost být řemeslně nějak už zběhlý a ty tituly jsem si vybíral. Veliký rozptyl byl od Shakespeara k Poláčkovi a vlastně třeba toho Shakespeara jsem dělal v Chebu, jako kde jsem se se opět potkal s Martinem Urbanem, kdysi z té dílny 24, o které už jsem mluvil. Trochu jsem si hlídal, co teda budu dělat samozřejmě, dával jsem si pozor na ty často požadované prostě srágory a pitominy a všelijaký ty dobový tendenční blbosti, které se k různým výročím prostě dělali, tak na to jsem si opravdu dával pozor. Ale říkám třeba to hostování se Shakespearem, Veta za Vetu a pár takových dalších, jako by myslím stálo za to. No a taky začalo už zmiňované Maďarsko. Tam jsem udělal několik Čechovů, Višňový sád a Platonova. No a taky Polsko. Poláci Hrabala milují naprosto. A úplně jinak ho milují taky Maďaři. A to by bylo historicky, jak to Rakousko-Uhersko a tak dále, a tak dále. No a já jsem byl v roce 85 pozván v rámci nějaké kulturní dohody do Wroclawi, do slavného teatru polského, udělat tam Hrabalova Něžného Barbara. No mimochodem předloni toto slavné divadlo hrálo v rámci festivalu, velice dobrýho festivalu Divadle pod Palmovkou a po představení se na mě vrhla a začala mě líbat taková statná paní zajímavá. No až podle hlasu jsem poznal, že to byla ta drobná malinká cikánečka, která mě před těmi 35 lety hrála v tom Něžném Barbarovi. Tak to jenom tak jakoby mimo. A měl jsem z toho teda velikánskou radost. Takže zpět k tomu Polsku. Rok 85, tam už to všechno vřelo. Jo, prostě to bylo cítit, jak je to prostě živý. Jasně, samozřejmě v bufetu nebylo co jíst a byla tam bída šílená a tak dále. Ta nálada byla úžasná. Desítky všelijakých akcí povolených i míň povolených a tak dále. A ti moji herci byli jedni z těch předních, kteří jak si teda fungovali tak jakoby trošku v tom undergroundu. No a jednoho krásného dne mě sebou vzali, jakože jedou tak napůl číst a napůl hrát a napůl komentovat tu situaci do kostelů. A jeli jsme severně od Wroclawi do města, které jsme jmenuje Konín. Do města Konín, asi 100 kilometrů na sever. No a vyjíždíme do toho města a najednou ze tří stran policejní vozy a želízka a prostě vazba. Jako a teď jsem si teda říkal, no co jenom, najednou to bylo fakt vážný, jsem bral mi opasek, abych se třeba najednou jako neoběsil, aby neměli opravdu teda průšvih. No nebyla to teda legrace, já jsem měl týden do premiéry. Pozval jsem ženu, že jo, prostě, tak ať se na tu slávu přijede podívat. No, strávil jsem 2 dny a 2 noci ve vazbě, jako. A dovedete si představit, co se tak asi člověku honí hlavou, navíc po těch mých průšvizích všech teda, který jsem měl za sebou. Oni z toho strašně chtěli udělat jako mezinárodní akci, jako, ale to jim strašně záleželo. Chtěli toho udělat, z toho udělat velikánský průšvih, jako. No naštěstí, výtvarník v tom teatru polským, jak si vzpomněl, že má nějakého strašně neoblíbeného strejčka, který je nějaký obrovský zvíře, nějakým ústředním výboru té jejich strany. Odjel do té Varšavy a vyřídil to. A nás prostě propustili jako brzy ráno, triumfálně, jak čekal na nás nějaký bourák, vůbec nevím, kdo to jak zařídil. No a my jsme na půl cesty mezi tím Koninem a Wroclawi jsme odbočili do nějaké spustlé zahrady a takové podivné vile jako z Hitchcocka. Tam nás čekala taková prošedivělá, úžasná prostě paní, údajně nějaká kněžna nebo co. A pozvala nás na koňák z těch broušených koňák. No a prostě vonělo to tam celý a tak dále. Děkovala nám za odboj. No a prostě bylo to jako happy end jako v hollywoodském filmu. Jako. Tak to jsou takové opravdu jakoby věci, kde jak si člověk tomu sotva věří, ale prostě bylo to tak. No, rozkoušeli jsme, jako byl úspěch, žena přijela, nic nepoznala samozřejmě a já vždycky jsem si v životě zvyknul, když byly nějaký velký průšvihy, to hned neříkat, ono to odezní a po týdnu, po měsíci a tak jakoby měl jsem s tím dobrou zkušenost, tak až doma se mi to všechno řekl, tak teprve doma se rozplakala, proč jí chudinku trápit, jo. Ale změnili se o tom na Svobodné Evropě. A probíhal tehdy nějaký ten festival Mladého divadla někde v Košicích vlastně a tam se to nějak jako už taky probíralo a vědělo se o tom, že jakýsi český režisér byl zatčen v Polsku. Nebylo to jednoduchý, ale já jsem si vlastně byl jistý v tom, že já jsem nic konkrétního teda neproved a mohl jsem pořád tvrdit, že teda jsem si věděl, že budou něco jakoby tam číst nebo i hrát, ale že jsem netušil. Naštěstí totiž jako nás chytili před tou akcí, jako já, protože jako já jsem tam měl co si číst, jako já jsem tam měl nějak fungovat velice jemně, jako takový vzdálený host jsem měl co si přitakat vlastně. Mých abych tak řekl, předlistopadových, předrevolučních inscenací bych přece jenom ještě zmínil jednu, která byla pro mě docela důležitá. A to bylo hostování ve Finsku, v Tampere, v obrovské budově Tampereen Tievenen Teatteri, tedy tamperského dělnického divadla. Cedule tam prozrazuje, že tam pobýval nějakou dobu Vladimír Ilič Lenin v té budově. No a prostě poprvé mě pustili jako pracovat na západ. Ti, kdo to pamatují, vědí, že Prago koncert potřeboval tvrdý valuty a bral si 70-80% z těch honorářů. Na to mě tak moc nezáleželo. No ale oni to věděli i v tom finském divadle. A byli teda úžasní a tak nám tajně platili jako diety, takže prostě my jsme tam jaksi nežili v bídě. Já jsem tam dělal krysaře v dramatizaci Emila Františka Buriana. Měl jsem obrovskou výhodu, že tam se mnou mohl být celý tvůrčí tým. Jirka Daněk pomáhal s dramaturgií, scenograf Joška Ciller, Jana Zbořilová jako dělala kostýmy. No a zase opět prostě Jiří Bulis, no ten zase dokázal zázraky a řekl bych, že jakoby těmi motivy vlastně a celým rámováním toho podivného příběhu krysaře vlastně udržel jakousi prostě jakýsi hudební rámec a dokonce složil 3 nové písně na motivy finských lidových popěvků. Krásnou vzpomínku mám taky na to, když kvůli nemoci dvou herců jsme nějak nemohli 3 dny zkoušet a tak jsme se s Jiřím Bulisem vydali na 3denní cestu k severnímu polárnímu kruhu. No, bylo to teda nádherný a jinak jsem měl ještě takový docela dobrý pocit teda v tom Finsku vlastně poprvé, že jsem mohl bez problému zaplatit letenku manželce, což teda bylo úžasný a pak jsem mi dokonce nabídnul, že ať si na té hlavní třídě jako v koupi, jako na sebe, jakoby, ale opravdu to, co se jí nejvíc líbí. No, tak to učinila a ten světle hnědý kostým je pak dlouhý léta prostě nosila. Jako. Taky jsem tam trochu poznal, co je ten tvrdý kapitalismus, protože jsem se rozhodl, že budu ten příběh hrát trošku jakoby v těch základních obrysech, ale zároveň mě tam najednou zaujalo, když jsem viděl, jak tam trénují nějací baleťáci, že bych mohl ty krysy nějak jako teda opravdu odehrát jako ty krysy. Tak jsem se o tom zmínil, oni okamžitě mi řekli, kolik chcete, 10, 15, 20 lidí, jak si jo, tady se dělají takový dílny z celého světa. No a já jsem pak jako šéfoval ten konkurs, kam přišlo 60 lidí. Odpadlo jich 20 a bylo jich 40 a těch 20 plakalo, já jsem netušil. Tam šlo o šílený prachy a zároveň o to, že když někdo fungoval z těchto těch amatérů a výtečných amatérů, když fungoval v profesionální produkci, tak měl nárok na nějaký další prostě věci a prostě další rok se mu cosi proplácelo a tak, já jsem tomu vůbec nerozuměl. Ale těch 10, co zůstalo, tak jako to byla taková první moje jako práce, stejně jsem tam neměl co dělat po nocích, jako sice jsem měl bytě saunu a tak dál, ale vlastně jsem trošku zažil takový ten základní krásný pocit, že vlastně ta hmota těch 10 lidí se úžasně formuje a napadaly mi tam různé věci a pak hrály teda velice důležitou roli teda ty krysy v tom příběhu. No, vzpomenu ještě aspoň jednu inscenaci a to v spolupráci s brněnským Hadivadlem. My jsme samozřejmě byli tam přátelé se všemi vlastně, byli to jako souputníci s tou Husou. No a já jsem tam v roce 85 udělal Pichnerova Vojtka. Na textu jsme pracovali s Ludvíkem Kunderou, byli tam jisté úpravy a zároveň se svým kolegou z fakulty teď s Wolfem Spitzbartem, který mě taky tehdy velice pomohl. No a naprosto teda úžasný zase byl scenograf Dušan Ždímal, no a v hlavní roli Janko Sedal, což teda byl fenomenální výkon tehdy. Vlastně teď mě před 2 lety velice potěšili v Hadivadle, když dělali novou verzi Vojtka. Výborná inscenace, režíroval Miroslav Bambušek a oni vystavili ve foaje fotografie z té naší dávné inscenace, tak to mě jaksi docela potěšilo. I kvůli tomu Jankovi Sedalovi, který teď překonává problémy zdravotní a tak dále, tak mě to velice potěšilo. Tak ještě skokem do Činohrního klubu. Samozřejmě nás trápili velmi naši nadřízení, orgánové teda. Až tak jako, že hledali nedostatky jaksi teda technické a bezpečnostní v tom divadle a v podstatě dosáhli toho, že jsme někdy začátkem roku 85 byli z toho divadla trošku vyštváni vlastně. A 2 sezóny jsme hráli v Kobylisích v Klicperově divadle. Nebylo to jednoduché. My jsme trochu provokovali, protože jsme měli strach, aby to definitivně nezavřeli to divadlo. Tak jsme občas si navlíkli montérky, tak u mě by to tak nebylo, ale když si ty montérky vzal Nárožný a Abraham a tak dál, tak jsme jakoby ukazovali, jak nám na tom na těch brigádách, jak nám na tom záleží, aby to prostě fungovalo dál. No tak zhruba za 2 roky jsme se do toho prostoru vrátili a zažehnali jsme jakýmsi způsobem to, co teda hrozilo, že to definitivně zmizí. tady ještě další odskok. Jednou, když jsem chtěl tatínkovi ukázat, jak pracuju a kde pracuju, tak jsem ho vzal do toho Činoherního klubu a pro něj to nebylo moc zajímavý, ten Čechov, a to jako muselo by to být ostřejší a tvrdší. Ale pak, když jsme vypili něco spolu, tak mi říkal, no já, když jsem tady byl jako tovariš v Praze, jako, a on byl skvělý tovariš jako krejčí prostě z Prostějova od Nehery, kde se učil, a tak, jak Bílákovi říkali nepouštět na saka, tak naopak ten můj tatínek dělal ty saka, dělal ty kabáty, protože byl výborný. A ten tatínek říkal, já si vzpomínám, že jsem tady jednou zabloudil v tom 42. po těch schodech dolů, teď si to vybavuju. No a člověče, tady nějaký děvčata hráli na saxofony a skoro nebyli vůbec oblečený, tak tatínka jsem teda moc nepřesvědčil, že dělám v dobrým divadle, ale to on si to pamatoval jako zvláštní šantán. Ten dům jsou ženské domovy, že jo, a tak dále, má to pohnutou historii a začínal tam semafor. A... Takže tatínka se moc nepotěšil a ani jeho druhá návštěva, teda s mým mladším bratrem, kdy právě byli na Anglickém králi a předtím si dali, bylo to odpolední představení, dali si nějaký gulášek a pivečko. No a pak mě teda volali u vadečky, že tam někdo hrozně hlasitě chrápe v té loži, tak jsem teda je musel odvést zpátky na to pivo a moc jsem teda jako u nich nezabudoval. No, tak ještě k Činohernímu klubu vzpomenu přece jenom inscenaci Čechovova Ivanova. Jednak jsem zažil nádherné konzultace nad textem s neodolatelným Leošem Suchařipou. No a to zkoušení bylo taky teda velmi zvláštní. Zase si tak jako všechny ty věci kolem jakoby sedly. Obrovský výkon Vladimíra Kratiny v roli Ivanova. Alenka Skopalová, co by Sára. No a mladička Mahulena Bočanová v roli Saši, kterou jsme vytáhli z konzervatoře vlastně. A mělo to úžasnou atmosféru celý. No a samozřejmě nesmím zapomenout na Jiřího Kodeta, co by knížete Šabelského. A na jeho úžasnou repliku, když jsem díval na tu podivnou figuru, která ho naháněla kvůli titulu a on zas potřeboval ty její peníze. A tak se díval na tu osobu a říkal, ostatně, proč bych si nedopřál něco tak nechutného. Na to velice často vzpomínám. Byl to takový jako začátek, troufnu si říct, jako našeho pracovního a myslím si, že i teda přátelského kontaktu, který jsme pak zúročili až v jeho dalších poměrně třech velkých rolích, když jsem byl v Národním divadle v Praze. Ten Ivanov byl pro mě důležitý ještě z jednoho důvodu. Tím, že jsem během jeho zkoušek, během práce na té inscenaci v Maďarsku, v tom městě Nyíregyháza, až na tom východě, tam jsem byl jako zastižen 17. listopadem 1989.